Lioka toko faefatra amby roapolo. Ny andro alahady vao maraina mangiran-dratsy dia lasa ireo vehivavy nankany amin'ny fasana nitondra ny zava-manitra efa voaomany. Taza n'ilay vadibe fa voakodia lavitry ny vava fasana, nefa noho ny niditra izy ireo dia tsy nahita ny vatan'i Jesosy tompo. Raha mbola verhevitra ny amin'izany teo reto vehivavy dia indreo nisy ireo lahy nanao fitafiana manilatrelatra niseho taminy. Natahotra mafy reto vehivavy ka nitanondrika. Fa hoy izy ireo lahy taminy:
nahoana no aty amin'ny toerany maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy eto izy fa efa nitsangana velona. Tsarovy ny voalazany taminareo fony izy mbola tany Galilea hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka ombona amin'ny hazo fijaliana, nefa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo.
Izay reto vehivavy vao nahatsiaro ny tenin'i Jesosy ka niverina avy tany amin'ny fasana ary nitantara izany rehetra izany tamin'ny raika ambin'ny folo lahy sy ny namany rehetra. Ireo vehivavy ireo dia Maria avy any Magdala sy Joanna ary koa i Maria renin'i Jakoba. Ireo vehivavy niaraka tamin'izy telo vavy dia samy lazy izany koa tamin'ny apôstôly. Saingy noverin'ny apôstôly ho arirarira foana itehin'izy rehetra ka tsy ninony, fa nitsangana koa izy Petera niazakazaka nankany amin'ny fasana. Niondrika nijery ka tsy nahita afa-tsy ny tapa-damba namezana ny vatan'i Jesosy ary lasa nody sady sanganena tokoa tamin'ny zava-nitranga. Iny andro alahady iny ihany dia nisy mpianatra ireo lahy nankany amin'ny tanàna kely atao hoe Emaosy, tokony ho raika ambin'ny folo kilometatra avy eo Jerosalema. Ary teny an-dalana izy ireo lahy dia niresaka ireny zava-nitranga rehetra ireny. Raha mbola niresaka sy niady hevitra iny izy ireo lahy dia nity Jesosy nanatona ny ara-dalana taminy. Saingy voasakana tsy hahafantatra azy ny mason'ny reto mpianatra, dia hoy Jesosy taminy:
inona izao iadianareo hevitra ety an-dalana izao?
Dia niato kely izy ireo lahy sady malo kendrika ery, ary namaly azy ny anankiray atao hoe Kleopasy ka nanao hoe:
ianao rery ve no vahiny mandalo eto Jerosalema tsy mahalala ny zavatra angatao tato ato?
Dia hoy Jesosy taminy:
zavatra inona moa izany?
Ka novaliana izy ireo lahy hoe:
ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, izay mpaminany mahery tamin'ny asany sy tamin'ny teniny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka manontolo, kanjo natolotry ny lohandohampisorona sy ny manam-pahefana eto amintsika mba hoelohana ho faty ary nasainy omboana tamin'ny hazo fijaliana, nananteny izahay fa izy no ilay anavitra ny Israely. Ary tsy izany ihany fa andro an'izao no andro fahatelo hatramin'ny trangany izany. Nisy ihany anefa vehivavy sasany namanay nahasanganiana anay fatratra tany amin'ny fasana vao maraina be ry zareo, saingy tsy nahita ny vatan'i Jesosy. Ary niverina ny tantara taminay fa nisehony anjela anankiroa ka ireo anjely hono nilaza fa velona izy. Dia nisy tamin'ny lehilahy namanay mba nankany amin'ny fasana ka nahita araka ny filazan'ireo vehivavy fa izy tsy hitany.
Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo lahy:
olona votsasaina ianareo ary ela vao mino izay rehetra voalazan'ny mpaminany. Moa tsy tokony ho niaritra izany ve ny Mesia alohan'ny hidirany any amin'ny voninahiny?
Dia nohazavain'i Jesosy tamin'ny reto mpianatra ny momba azy ao amin'ny soratra Masina manontolo, nanomboka tamin'ny bokyn'i Mosesy ka nitohy tamin'ny bokyn'ny mpaminany rehetra. Noho indray izy telo mianaka efa akaiky ny tanàna alehan'ny reto mpianatra ireo lahy dia mody nanohy ny hidiany hatrany Jesosy, fa nitazonin'ireo nataony hoe:
tsanoana re miaraka aminay fa efa arivo izao ary efa mandrorona ny andro.
Dia ny an-trano izy ka niara-nijanona taminy. Raha nipetraka hiara-misakafo iny izy telo mianaka dia nandray ny mofo Jesosy ary nisaorany an'Andriamanitra izany ka nizarainy sy nomeny azy ireo lahy. Izay vao nisokatra ny masiny reto mpianatra ka nafantatra azy. Fa i Jesosy kosa nanjary tsy hitany intsony dia nifampilaza izy ireo lahy hoe:
tsy nirehadrehatra ve ny fontsika tamin'izy nresaka tamintsika teny an-dalana sy ny vaovy ny soratra masina?
Teo ny eo ihany dia niainga niverina nankany Jerosalema izy ireo lahy ka nahitary ny raika ambin'ny folo lahy sy ny namany tafavory ilaza hoe:
efa nitsangana velona tokoa ny tompo ary efa niseho tamin'ny Simona.
Izy ireo lahy koa mba nitantara ny zava-niseho teny an-dalana sy ny nafantarany an'i Jesosy fonizy nizarany mofo. Raha mbola niresaka nilaza izany izy ireo lahy dia nijoro teo afovoan'izy rehetra Jesosy ka nanao taminy hoe:
ho ao aminareo anie ny fiadanana.
Taitra sady nataotra izy rehetra satria no very no matoto no hitany. Fa ho Jesosy taminy.
Nahoana no mitebiteby ianareo? Ary nahoana no misalasala omponareo? Jereo ny tanako sy ny tongotro. Fa izaho mihitsy ity. Ka sy ho avoka jereo. Fa ny matoto tsy mba manana no famantaolana tahaka ny ahitanareo ahy izao.
Avy niteny izany izy, dia nasehony azy rehetra ny tanany sy ny tongony. Mbola tsy nino ihany anefa ireto mpianatra, satria faly loatra sady gaga. Ka hoy Jesosy taminy,
misy zavatra azo hoanina ve eto aminareo?
Dia norosony tapatrondro natono izy, ka nandray sy ninina teo anatrehan'ny mpianany. Avy eo Jesosy dia nilaza taminy hoe,
izao no efa nambarako taminareo fony izaho mbola teo aminareo. Tsy maintsy tanteraka izay rehetra voalazan'ny soratra masina momba ao amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny bokyn'ny mpaminany ary ny salamo.
Tamin'izay dia nisokafan'i Jesosy ny sain'ireo mpianatra mba hahafantatra ny soratra masina, sady hoy izy taminy,
izao ny voalazan'ny soratra masina, tsy maintsy hijaly ny Mesia nefa tsy maintsy hitsangana velona avy any amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary ny anarany tsy maintsy hotoriana atao antsoavo amin'ny firenen rehetra miatomboka eto Jerosalema mba hanaingany olona hiala amin'ny toetra ratsiny sy handray famelan-keloka. Ianareo ny vavolombelona hanambara izany. Indro irahako eo aminareo ilay nampanantenany raiko. Ianareo kosa mitoera eto an-tanàna mandra-pahahenika anareo ny hery avy any ambony.
Dia nentin'i Jesosy ivelan'ny tanàna hatrany akaiky ny Betania ireo mpianany, ary nasandrany ny tanany hitsodrano azy rehetra. Raha mbola nitsodrano izy, dia nisaraka taminy sy nakarina ho any an-danitra. Reto mpianany kosa, rehefa nitsaoka azy, dia niverina tany Jerosalema tamin'ny kafaliana lehibe, ary tsy tapaka nankalazan'Andriamanitra tao ankianjan'ny tempoly.